Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος της Ευρώπης, ένας άνθρωπος που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι. Και...
Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν εργάζομαι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχω κατέβει στην Ελλάδα για τις εκλογές, για τις ευρωεκλογές, να υποστηρίξω και εγώ την υποψηφιότητά μου.
Αυτό το διάστημα κανένας νομίζω δεν εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Είναι κλειστό ούτως ή άλλως, είναι κλειστό, ναι. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, γιατί είναι γνωστές οι θέσεις της Λαϊκής Ενότητας του Μετόπου Ανατροπής, δηλαδή για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ κτλ. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, από τη μία δηλαδή να εργάζεσαι για την Ευρώπη και από την άλλη να θέλεις να αποδεσμευτεί η χώρα σου από την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, το 2015, όταν ήμουν συνεργάτης επιστημονικός του Μανούλη Γλέζου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ήταν ευρωβουλευτής, τότε υπήρχε η συζήτηση, ξέρετε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για το ευρώ, τη δραχμή κτλ. Οπότε, ως εργαζόμενος αλλά και πολιτικοποιημένος άνθρωπος ταυτόχρονα, μου λέγανε ότι στην πραγματικότητα εσύ αγωνίζεσαι για να χάσεις τη δουλειά σου, αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το λέω λίγο χαριτολογώντας,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι.
Αλλά
εντάξει, έτσι ήταν.
Το ένα είναι δουλειά, το άλλο είναι πολιτική άποψη, πολιτική κατάθεση. Τώρα αν θέλετε λίγο να σας πω για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα ότι καταρχάς ότι είναι πασιφανές ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια τεράστια πολιτική και κοινωνική κρίση. Δηλαδή, πέρα από την οικονομική που τώρα πια δείχνει λίγο να σταθεροποιείται άμα δείτε τους οικονομικούς δείκτες στην Ευρωζώνη, που βέβαια και αυτό δεν είναι κάτι σταθερό, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι η μεγάλη αυτή κρίση τον προηγούμενο χρόνο έχει γίνει κρίση πολιτική και κοινωνική, και μάλιστα σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου δεν περίμενε κανένας να δούμε εξεγερσιακές διαδικασίες τύπου κίτρινων γυλαίκων, που και στη Γαλλία φαίνεται λοιπόν ότι οι πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές λιτότητας, οι πολιτικές περιστολής των δικαιωμάτων, πλέον έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους στα πιο φτωχά στρώματα σε μια κοινωνική έκρηξη. Αυτές λοιπόν, αυτή η πολιτική και η κοινωνική κρίση, πιστεύω, αυτός ο θυμός δηλαδή, να το πω αλλιώς, που υπάρχει στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει θυμός, πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί και στις κάλπες της Κυριακής. Τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι να εκδηλωθεί δια της απουσίας, να έχουν δηλαδή μια πρωτοφανή αποχή σε διάφορες χώρες. Ο άλλος βέβαια είναι να πάει ο κόσμος και να καταψηφίσει τα κόμματα τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για την κρίση. Δηλαδή τα κόμματα κυρίως του παλιού πολιτικού κατεστημένου, της σοσιαλδημοκρατίας, της ευρωπαϊκής δεξιάς, τα οποία και τα θεωρεί υπεύθυνα. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να έχει και μια θετική διάσταση αυτός ο θυμός του κόσμου, αρκεί βέβαια να μην κατευθυνθεί στην άκρα δεξιά. Ναι. Παλεύουμε να πάρει ένα αριστερό πρόσημο αυτός.
Αυτό δεν φαίνεται ιδιαίτερα εύκολο πάντως, κύριε Αντωνιάδη, διότι τουλάχιστον τα δεδομένα από το εξωτερικό εδώ δεν μοιάζει να γίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά τι να εμπιστευτεί κανένας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη φαίνεται ότι κατευθύνονται προς τα δεξιά, προς την άκρα δεξιά.
Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχάς να μην το έχουμε και τόσο νομοτελειακό ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά θα ανέβει παντού, ωστόσο ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Και να σας πω και κάτι, αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες, γιατί φανταστείτε να αποτυπωθεί ένας συσχετισμός που η ακροδεξιά ανεβαίνει για παράδειγμα στις 20 από τις 27 χώρες. Αυτό θα είναι τρομακτικό, γιατί ακριβώς μετά ακολουθούν και εκλογές σε πάρα πολλά κράτη.
Σωστά, κύριε Αντωνιάδη. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και συνέχεια το βάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι ότι αυτός ο ευρωσκεπτικισμός που μας τον αναλύσατε από πού προέρχεται, από τις πολιτικές και τα λοιπά της λιτότητας, γιατί διοχετεύεται στην άκρα δεξιά και δεν πηγαίνει τέλος πάντων ο ψηφοφόρος, δεν στρέφεται στα αριστερά κόμματα όπως είναι και η Λαϊκή Ενότητα.
Και τουλάχιστον προγραμματικά το συμφέρον του. Έτσι,
γιατί, δηλαδή... ναι, γιατί είναι πιο ελκυστική η ακροδεξιά? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αν μπορώ να έχω ένα λεπτό, γιατί είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό το ερώτημα που μου κάνετε. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να βλέπουμε λίγο και χώρα με χώρα ότι διαφέρει το ζήτημα της ακροδεξιάς. Ωστόσο υπάρχει μια γενική τάση, αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Ένα πρόβλημα για την αριστερά ευρωπαϊκά είναι ότι με την κολοτούμπα, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, η δυναμική που είχε αναπτυχθεί της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη, βλέπετε Ποδέμος, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά κόμματα σε άλλες χώρες τα οποία ανέβαιναν τότε, όλη αυτή η δυναμική ως ένα βαθμό περιορίστηκε. Από την άλλη, η ακροδεξιά ακριβώς χρησιμοποιεί αυτό το χαρτί λέγοντας ότι, και μάλιστα το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι παίζει πολύ, να το πω έτσι, στην Ευρώπη από την ακροδεξιά, δηλαδή ακόμα και η Λεπέν το χρησιμοποιεί, προσπαθώντας να πει ότι κοιτάξτε, να ποια ήταν και η αριστερά, αυτή που εφαρμόζει τα μνημόνια στην Ελλάδα, αυτή που προσαρμόστηκε στο συστημικό τόξο. Άρα, λέει, η ακροδεξιά, η μόνη αντισυστημική δύναμη είμαστε εμείς που παλεύουμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί λοιπόν να, με έναν τρόπο να πάρει, να κερδίσει την δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή στους Ευρωπαίους πολίτες. Και να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές η ακροδεξιά τώρα κλέβει και συνθήματα παραδοσιακά της αριστεράς. Δηλαδή αυτά τα παραδοσιακά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεγάλο κεφάλαιο που λέμε εμείς οι αριστεροί, ξέρετε, η Λεπέν τα παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι πιάνουν. Άρα και για μας λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τη δεσμευτική. Και στη Γαλλία ως ένα βαθμό το πέτυχε ο Μελανσόν στις εκλογές του 2017. Είναι να ξαναβρει η αριστερά και τη χαμένη ριζοσπαστικότητά της. Δηλαδή να μην αφήσει την απογοήτευση του κόσμου να πάει προς την άκρα δεξιά που ψευδώς, ας πούμε, ισχυρίζεται ότι είναι μια αντισυστημική δύναμη. Βέβαια, αυτό πρέπει να το κάνει πράξη και η αριστερά. Αυτό είναι δηλαδή και δική μας ευθύνη.
Έχετε δίκιο όταν λέτε ψευδώς ισχυρίζεται ότι είναι αντισυστημική δύναμη. Βλέπουμε, ας πούμε, και σε θέματα λιτότητας στα προγράμματά τους. Σε θέματα διαφθοράς. Είχαμε το παράδειγμα του κυβερνητικού εταίρου στην Αυστρία προχθές. Θέλω να πω ότι λένε ότι εμείς φέρνουμε το νέο, την κάθαρση κτλ. Αλλά στην ουσία είναι ακροσυστημικά κόμματα.
Έχετε δίκιο, είναι αυτό που λένε ότι ο φασισμός δεν είναι κάτι καινούργιο. Βγαίνει, έρχεται μέσα από την ιστορία και μάλιστα από τις χειρότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Και πρέπει να πούμε και κάποια στιγμή στους συμπολίτες μας ότι δεν είναι αντισυστημική ψήφος. Και στο κάτω-κάτω, τι σημαίνει η αύξηση ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη σε περίοδους κρίσης. Το προηγούμενο ιστορικό παράδειγμα αντίστοιχο που έχουμε είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η μεγαλύτερη καταστροφή για την ανθρωπότητα. Οπότε και οι ψηφοφόροι και οι Έλληνες ψηφοφόροι έχει σημασία που θα πάνε να ρίξουν την Κυριακή την ψήφο τους. Αλλά να σας πω, μου επιτρέπετε, και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μια υποκρισία και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να αντιμετωπίσουμε, λέει, την άκρα δεξιά, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αυτή την παρεκκλεισμένη Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς είναι η συνεργασία με τις δυνάμεις που εξέθρεψαν την άκρα δεξιά, είναι ακριβώς βούτυρο στο ψωμί της άκρας δεξιάς να λέει ότι να ποια είναι και η αριστερά που τα έχει βρει με το παλιό κατεστημένο και εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Άρα για να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά πρέπει να αλλάξει πολιτικές. Όχι, ναι, να αλλάξεις κομματικές συμμαχίες. Αυτό θέλω να πω.
Προφανώς. Κύριε Αντωνιάδη, όμως, έχετε πει ότι ζούμε στην εποχή που επιβάλλεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφορές υπάρχουν. Με ποιους, ενότητα με ποιους, δηλαδή θα μπορούσαμε κάποια στιγμή. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ακόμα και στα ζητήματα του μένουμε Ευρώπη ή βγαίνουμε ή μένουμε Ευρώ κτλ. Με ποιους θα μπορούσατε να κάνετε έτσι μια συνεργασία, η λαϊκή ενότητα εννοώ.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης.
Κοιτάξτε, σε επίπεδο Ευρώπης εμείς έχουμε τις συμμαχίες μας. Καταρχάς συμμετέχουμε στην Ευρωομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μια πανευρωπαϊκή συνεργασία με κόμματα όπως η ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λουκ Μελανσόν ή ακόμα και η Ποδέμος που έχουν φύγει πια από την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ ή και το αριστερό μπλόκο της Πορτογαλίας που κατεβαίνουμε όλοι με μια κοινή πλατφόρμα που λέγεται Τώρα η Λαή. Στην Ελλάδα, τώρα να σας πω, στη χώρα μας είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί
πριν πάμε λίγο στην Ελλάδα, να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί είστε στην ίδια πολιτική οικογένεια της Ευρώπης με το ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ίδια ομάδα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δεν ναι, στην ίδια ομάδα, ναι.
Είναι όλες οι αριστερές δυνάμεις είναι εκείνες.
Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ.
Λοιπόν, στην Ελλάδα τώρα η κατάσταση τη γνωρίζετε, είναι λίγο κατακερματισμένη, δηλαδή εμείς τώρα πια θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει τουλάχιστον με την έννοια αυτής της αριστεράς που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε. Θεωρούμε ότι πια δεν είναι ότι αναγκάζεται να εφαρμόσει κάποιες πολιτικές που του λένε από έξω, αλλά στην ουσία ότι θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να ασκήσει μια πολιτική που ταιριάζει με αυτό που θέλει να καταθέσει ως πολιτική άποψη και εφαρμογή στη χώρα μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ πια σε αυτή τη συστημική ενσωμάτωση που λέμε δεν είναι εκ των πραγμάτων, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή. Με την έννοια αυτή εμείς δεν χωράμε πια στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη τώρα κοιτάξτε, υπάρχει ένας κίνδυνος, ξέρετε, γιατί όσοι φύγανε από το 2015 από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν καταφέρουν αυτή τη στιγμή να κατέβουν με ένα κοινό πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος βεβαίως να πάρουν όλοι από 1% και η ιστορία να γράψει ότι είχαν μια ηρωική στάση το 2015, αλλά μετά σκορπίσανε σε 10 κόμματα και πήραν από 1% και πήγανε σπίτι τους. Με την έννοια αυτή, εμείς παλεύουμε για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, της ριζοσπαστικής, πραγματικής αριστεράς. Τώρα, βέβαια, να σας πω αυτά, το τι θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Εμάς η κατεύθυνσή μας είναι ενωτική. Και να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει και ο καθένας και η καθεμία να ρίξουν και λίγο τους εγωισμούς τους, να ρίξουν και λίγο ότι μια αντίληψη.
Προφανώς.
Ότι αλλά κάνουμε ήδη, πολιτική με όρους τη διστάση.
Ήδη αυτοί που φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, δηλαδή είστε εσείς που φτιάξατε τη ΛΑΕ, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, μιλάμε ότι έχουμε ήδη από ένα κόμμα δημιουργήθηκαν 4 ουσιαστικά.
Ναι, αυτό σας λέω, αυτό σας λέω, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο.
Πρέπει να το δείτε.
Δεν λειτουργεί με όρους αποτελεσματικότητας. Αλλά εμείς προσπαθούμε, αλήθεια σας λέω, δηλαδή και απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα και απέναντι σε δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής που λέμε αριστεράς, να έχουμε μια κοινή στάση, τουλάχιστον μια κοινή δράση, ή τουλάχιστον σε μια, αν όχι εκλογική συμπαράταξη, σε μια συνεργασία. Δυστυχώς τώρα ξέρετε, είναι λίγο το πουσούρι αυτό του δικού μας χώρου ιστορικά να.
Ο κατακαιρματισμός.
Ναι, παρά στις ενώσεις.
Πάντως, για να πούμε και την αλήθεια, ας πούμε, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι και εύκολο αντιληπτές οι διαφορές που έχετε.
Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι και λίγο, πώς να το πω, μπασμένος στο μικρό κόσμο της αριστεράς για να καταλαβαίνεις εκ πρώτης τις διαφορές που υπάρχουν. Βέβαια, από την άλλη, να σας πω ότι επειδή εγώ έχω και αυτή την εμπειρία από την Ευρώπη, να σας πω ότι ας πούμε το κόμμα του Βαρουφάκη, που δεν ξέρω αν είναι κόμμα ή αν είναι ο Βαρουφάκης και οι φίλοι του ας πούμε, υπάρχουν διαφορές και υπάρχουν διαφορές τόσο στο πώς μπορεί να λειτουργήσει, να μην λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει.
Δεν είχα στο νου μου τον κύριο Βαρουφάκη, για να πω την αλήθεια.
Όμως πραγματικά με τον Γιάννη Βαρουφάκη υπάρχουν, διότι εκείνος είναι ευρωπαϊστής.
Ναι, ναι, είναι εντελώς άλλη περίπτωση, είναι ειδική περίπτωση. Αλλά με άλλους τους οποίους αναφερθήκατε και από τον πρώην ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ, από την αντικαπιταλιστική αριστερά που κάποια στιγμή φάνηκε, τουλάχιστον χωρίς να το παραδέχεται, αλλά να συμπλέει όταν ήταν
αγιώσει.
Εκεί δεν μπορεί να αντιληφθεί κανένας τις διαφορές, αν δεν είναι που λέτε κι εσείς μοιημένος. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν απευθύνεται κανένας, δεν απευθύνεται ένα κόμμα, ένα κίνημα μόνο στους μοιημένους. Αυτό είναι το
ζήτημα.
Έχετε
δίκιο. Έχετε δίκιο και αυτό προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω, ότι εμάς η αντίληψή μας είναι, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, ξέρετε, που το ζητάει αυτό και είναι και λίγο το απαιτεί και η σημερινή συγκυρία, ότι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, και ας μην είναι μία, ξέρετε, το ζητούμε δεν είναι να συμφωνεί σε όλα, αλλά να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, μια κοινή δράση, μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, ναι, αλλά πάντως θέλω να σου πω ότι εμείς αυτή είναι η τακτική μας, αυτός είναι ο στόχος μας και προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε, αλλά τώρα τι να σου πω, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δηλαδή θα έλεγα, ισχύει, αν έχετε και άλλους υποψήφιους ευρωβουλευτές από άλλες δυνάμεις αριστεράς, να τους ρωτήσετε και αυτούς.
Ναι. Πάντως, κύριε Αντωνιάδη, και με αυτό το ερώτημα να κλείσουμε, δηλαδή είναι σχεδόν όπως ξεκινήσαμε, έτσι να κλείσουμε. Είναι ελκυστικό σήμερα στον. Δηλαδή, πώς ακούγεται στα αυτιά του ψηφοφόρου η πρότασή σας έξω από την Ευρώπη? Άλλο το 2015, άλλο το 2019. Είναι το ίδιο, ας πούμε, για σας?
Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε, να σας πω την αλήθεια, σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία στη χώρα μας είμαστε από τις λίγες χώρες που πραγματικά προεκλογικά οι πολιτικές δυνάμεις δεν συζητάνε για τα θέματα της Ευρώπης. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, εδώ στην Ελλάδα περισσότερο συζητάμε την εσωτερική πολιτική συγκυρία τρεις μέρες πριν τις εκλογές παρά το τι γίνεται στην Ευρώπη.
Δεν έχετε άδικο, βέβαια.
Ενώ στο εξωτερικό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, όλο το πολιτικό φάσμα συζητάει το τι θα γίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές που έρχονται. Με αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι εμείς δεν πάμε με μια. Προσπαθούμε να φέρουμε τη συζήτηση για το τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά δεν πάμε με μια σκληρή γραμμή του στυλ «Άιντε παιδιά, αύριο πρωί να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Δηλαδή, αυτός είναι ο διακριτικός μας στόχος. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί χρειάζεται μια σειρά πολιτικές. Κυρίως από τη μεριά μας αυτό που λέμε είναι να αμφισβητηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις υπό την επιβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή Εμείς αυτό που λέμε στο σήμερα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις μία σοβαρή ανάπτυξη. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί στα σοβαρά, ούτε τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη, χωρίς ένα σοβαρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αλλά πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κάτω από τις σημερινές, σοβαρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κάτω από τις σημερινές δεσμεύσεις δεν μπορεί να υπάρχει. Επίσης λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη για τους πολλούς, για την νεολαία, για τους εργαζόμενους, όταν έχεις τέτοια θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Γιατί πρωτογενή πλεονάσματα σημαίνει λιτότητα. Άρα ξεκινάμε από αυτό τη συζήτησή μας, λέγοντας ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αμφισβητήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις που υπάρχουν στο σήμερα. Η συζήτηση για τη δραχμή, το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, είναι και λίγο η φορά των πραγμάτων πώς τα φέρνει αυτά. Αλλά κλείνοντας, αν μου επιτρέπετε να πω ότι εμείς αυτό που πάνω απ' όλα λέμε είναι ότι και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σκεφτεί ότι το δημοψήφισμα του 2015 δεν ήταν μια χαμένη υπόθεση, και αυτό ακόμα υπάρχει και στην Ευρώπη, συζητιέται στην Ευρώπη. Και θα σας πω ότι άνοιξε και δρόμο στο δικό μας το δημοψήφισμα. Δείτε τι έγινε μετά με το Brexit, με το ιταλικό δημοψήφισμα, με πολλά ανατρεπτικά αποτελέσματα στις εκλογές, στα μεγάλα κράτη. Έπαιξε ρόλο δηλαδή και το δικό μας το δημοψήφισμα.
Εντάξει, πάντως για να το πάμε και από την άλλη πλευρά, γιατί τώρα είπατε να τελειώσετε, αλλά μου δώσετε μία πάσα τώρα και θα την πάρω. Θα την πάρω, όχι για το Brexit. Ναι. Το θέμα του δημοψηφίσματος, όπως αποδείχθηκε στην πορεία των πραγμάτων και στις εκλογές που ακολούθησαν, είχε πολλές αναγνώσεις, δεν σημαίνει έξω από την Ευρώπη.
Έχετε δίκιο, αλλά κατά την δικιά μου τουλάχιστον εκτίμηση άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτό που λέμε, το αν δεν υπέγραφε ο Αλέξη Τσίπρας τις 17 ώρες το τι θα γινόταν, εγώ πιστεύω δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια με κλειστές τις τράπεζες. Δηλαδή η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μονόδρομος. Δηλαδή και τεχνικά δεν μπορώ να φανταστώ.
Αυτό ακριβώς λέω. Δεν νομίζω ότι τελικά ήταν η ερμηνεία του δημοψηφίσματος ότι θα πάμε και θα φύγουμε. Αλλά αυτά θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Τώρα είναι συζήτηση.
Εντάξει, okay. Αυτό είναι και ζήτημα εκτίμηση του καθενός. Πάντως ότι άνοιξε δρόμους αμφισβήτησης των ευρωπαϊκών πολιτικών και των σχεδίων το δημοψήφισμα το δικό μας, αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Ότι επηρέασε δηλαδή και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις συνέχεια.
Κύριε Αντωνιάδη, εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Να είστε πολύ καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ τώρα είχα ανάψει να μπορούσα να πω.
Αλλά δεν έχουμε το χρόνο πια.
Ναι,
πάντως, επειδή είπατε πριν μετά τα παιδάκια ότι να πάμε τώρα στους ευρωβουλευτές που μιλάνε λίγο ξύλινα, φαντάζομαι τουλάχιστον προσπάθησα να μην είμαι.
Όχι, αυτό ήθελα να το επισημάνω, κύριε Αντωνιάδη, ότι ναι, ο λόγος σας είναι διαφορετικός και άμεσος. Δηλαδή, και εσείς το έχετε καταλάβει, εσείς εννοώντας οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, ότι όταν αναφέρεσαι. Όπως αναφέρεσαι στην παρέα σου, ας πούμε, στον κόσμο.
Με λόγια δηλαδή καθημερινά.
Καθημερινά, ναι. Ακριβώς. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και πιο άμεσα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή δύναμη, για χαρά.